Es domāju, ka ir mainījusies pati situācija Amerikas Savienotajās valstīs pēc jaunā prezidenta ievēlēšanas. Ja demokrātiem bija daudz lielāka izpratne par Eiropas situāciju un Eiropas vajadzībām, tad šobrīd es teiktu, ka īstais vārds ir neizpratne, jo jaunajai republikāņu administrācijai, izņemot tos cilvēkus kongresā un senātā, kas ilgstoši jau ar Eiropu strādā, viņiem ir diezgan grūti saprast gan mūsu sarežģīto lemšanas mehānismu, gan mūsu finansēšanas dažādās plūsmas. Un tāpēc cerēt uz tādu saprasmi, šobrīd vairs neviens uz to nepaļaujās, un pēc Brexita apņēmība veidot Eiropas aizsardzības savienību, pie tam tādu funkcionējošu, ir daudz lielāka nekā jebkad agrāk. Taču būtiskākais jautājums jau nav tikai tās procedūras, lemšanas mehānismi, resursi, bet ļoti svarīgs jautājums tiešām ir par to, kā Eiropas Savienības dalība valstis sasniegs šos 2%. Un faktiski Eiropas aizsardzības spēja šobrīd lielā mērā ir atkarīga no tā, vai Vācija spēs pieņemt lēmumus pēc vēlēšanām, jo priekšā ir par Vācijas Bundestāga vēlēšanas, pieņemt lēmumus par ievērojumu finansējumu paaugstināšanu aizsardzībai. Jo, ja Vācija sasniedz 2%, manuprāt, ja es nekļūdos, runa ir par 40 miljārdiem. Ja? Un tas ir apmēram tas, kas šobrīd veido pusi no tā apjoma, finansējuma apjoma, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas Savienības aizsardzību tajā līmenī, kādā tā ir nepieciešama, atrodoties tik agresīvā vidē, kā pašlaik Krievija, dīvainā un smagā situācija Turcijā, karš Sīrijā un tuvie austrumi, kas ir diezgan tādā uzliesmojošā stāvoklī, Ziemeļāfrika, Lībija ar tās konfliktiem, tā ir tā nauda, kas mums būtu vajadzīga.
Bet Junkers, Eiropas komisijas priekšsēdētājs, ir izteicies, ka Eiropa nedrīkst pakļauties šādam ASV spiedienam, norādot, ka mēs tomēr daudz ieguldām humānajā un attīstības palīdzībā, ko ir jāvērtē, kā arī ieguldījumu drošībā. Es tā noprotu, ka jūs, lai varbūt daudziem ir sašutums par Junkera paziņojumu, bet jūs savā ziņā viņam piekrītat?
Nē, es nepiekrītu viņam. Es nepiekrītu viņam pirmkārt tāpēc, ka Junkeram nav nekāda mandāta par šīm lietām izteikties dalību valstu vārdā, tāpēc ka aizsardzība nav komisijas kompetence. Tas, ka Eiropas Savienība šobrīd iegulda apmēram 80 miljārdus, ja mēs saskaitam kopā 10 miljārdi, ir tie, kurus iegulda no kopīgā budžeta, tātad Eiropas komisijas direktorātiem, un apmēram 70 miljārdus veido dalību valstu finansējums no nacionālajiem budžetiem, no kuriem vislielākais ir Lielbritānijai un tad seko Vācija attīstības palīdzībā. Bet tas nenozīmē, ka mums nav jādomā par to, kā situācijā, kad mēs paliekam ar novainātu aizsardzību, kā mēs to finansēsim. Jo tas jau nav kaut kāds amerikāņu spiediens. Ja? Tā ir mūsu paša vitāla vajadzība situācijā, kad Amerika atsakās uzņemties pildīt to, ko gadu desmitiem Eiropa nav pildījusi.
Tad var teikt, ka Junkers apzināti eskalē nesaskaņas ar Amerikas Savienotajām valstīm?
Nu, Junkera vērtējumā tā pareizā sadaļa ir tā, ka, protams, ieguldījums attīstības finansējumā, tas pastiprina drošību, jo, diemžēl, vai par laimi Amerikai un, diemžēl, par nelaimi Eiropai, Āfrika un vidēji austrumi, tuvie austrumi, kas ir šobrīd visnestabilākās vietas pasaulē, atrodas ļoti tuvu Eiropai. Un mums ir jāmēģina savu palīdzību tur ieguldīt, lai stabilizētu situāciju. Taču šī drošība ir ļoti svarīga mums pašiem. Es pieļauju, ka viņi ir mazāk svarīgi Trumpa administrācijas paštreizējās izpratnes līmenī.
Toties par mums tuvo Ukrainu gan šonadēļ ASV valsts sekretārs Reks Tillersons Bonnā, tiekoties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu izteicās, un arī Baltais nams nesen paziņoja, ka Krievija ir jādod Krimu Ukrainā un jāatsakās no vardarbības. Trumpa administrācijas nostāja pret Krieviju kļūst stingrāka? Jo sākumā bija bažas par to.
Ka Trumpa administrācija pašlaik atrodas diezgan līdzīgā situācijā kā Putina administrācija, jo Putins arī izmanto ārpolitiku savas iekšpolitiskās pozīcijas stiprināšanai. Un pēc visām tām atklāsmēm, kas ir parādījušās par vairāku Trumpa komandā vadošās vietās esošu cilvēku saiktēm ar Krieviju, aizdomām par Krievijas iejaukšanās prezidenta vēlēšanu norisē. Un tā joprojām, tīpaši pēc Nacionālās drošības padomnieka atkāpšanās, manuprāt, jaunajai administrācijai ir ļoti svarīgi parādīt, ka tā lieto stingru retoriku un ka tai nav nekādas pakļāvības kaut kādām Krievijas interesēm. Tas ir diezgan līdzīgi pēc struktūras, kā Putins rīkojās, veidojot kaut kādu atkal ārējo ienaidnieku, kas palīdz konsolidēt Krievija iekšpolitiski. Taču, lai kā tas arī nebūs, šie vārdi ir pateikti, un tā ir svarīga vēsts, kuru visu laiku mēs varam paturēt prātā un atgādināt tad, ja situācija sāk mainīties un ASV administrācija Ukrainā vairs neieņem tik stingru pozīciju. Taču tajā pašā laikā es gribu teikt, ka šobrīd ir ļoti daudz baumu par to, ka notiek dažādas slepenas sarunas par to, kā Ukrainas konfliktu noregulēt. Scenāriji ir dažādi, un paskatoties atpakaļ vēsturē, bauma intensitāte parasti parāda, ka tiešām kaut kas notiek. Tā kā nenoliedzami šobrīd risinājums tiek meklēts, jo nu, šis konflikts nevar turpināties mūžīgi, tam ir jāpāriet kaut kādā tādā latentā, iesaldētā stadijā. Ja? Un noteikti, ka ir intensīvas diplomātiskas sarunas par iespējamo risinājumu. Piemēram, šonedēļ neparasts skats Strasbūrā es redzēju Krievijas vēstnieku tiekamies visiem redzamā vietā. Un tā arī bija vēsts ar vairākiem Eiropas parlamenta ietekmīgiem deputātiem, jo acīm redzot šis gadījums ar Flinnu vairs nepieļauju, lai mūsu komiteja vadītāji atļautos tikties ar Krievijas vēstnieku tā, ka to citi neredz.
Šodien īpašs debats Eiropas parlamentā tika veltīts Ukrainas jautājumam, vai Jā. Eiropas Savienība no savas puses ir izdarījusi visu iespējamo, lai mudinātu visas puses panākt mieru un atrisināt situāciju?
Nu, jāsaka tā, ka šajā konfliktā Eiropas Savienība kā tāda juridiska persona faktiski ieņem diezgan neredzamu lomu, jo galvenie runātāji šajā gadījumā ir Anglija un Francija, tās vadītāji, kas piedalās tā saucamajā Minskas formātā. Diemžēl Mogherini, kas ir augstā pārstāvā ārlietās Minskas formātā, nepiedalās, un Eiropas Savienība nepiedalās arī tā saucamajā Normandijas formātā, kur klāt ir arī Amerikas Savienotās valsts. Nu, Eiropas ieguldījums Ukrainas konfliktu noregulēšanā ir vairāk saistīts ar to palīdzību, ko Eiropas sniedz šobrīd Ukrainas administrācijai, ko mēs sniedzam pa dažādiem komisijas kanāliem gan reformai, gan arī finansiāli. Taču es uzskatu, ka interese par Ukrainu Eiropā ir pārāk zema, jo tādas valstis kā Igaunija, Lietuva, Latvija, Polija, arī Rumānija un Bulgārija, mēs saprotam, cik Ukraina ir svarīga un cik svarīgi ir apturēt Krieviju Ukrainā, lai nesakotu kaut kādi jauni, negaidīti robežu pārkāpšanas mēģinājumi citos virzienos Eiropā.
Eiropas dienvidos un rietumos to īsti nesaprot.
Jā, es tieši gribēju teikt, jo tālāk Eiropas Savienības dalība valsts ir no Ukrainas robežas, jo izpratne ir vājāk. Turklāt Francijai, Spānijai, Itālijai ir pavisam cits raids. Tur ir ļoti tuvu atrodās Sīrijas konflikts vai nemitīgā bēgļu, Āfrikas bēgļu plūsma caur Lībiju, un viņas daudz vairāk interesē šo problēmu noregulēšanu. Un jāsaka arī, tā kā tās ir valstis, kuras sniedz Eiropas budžetam lielāko kontribūciju, no kuras arī mēs saņemam struktūru fondus un lauku atbalsta maksājumus un tā tālāk, ja? Tad viņu tās ietekmes sfīras neapšaubām ir lielākas. Un viņi neapzinās, cik izšķirīgi Eiropas nākotnē ir notikumi Ukrainā.
Mēs līdz šim esam redzējuši arī tajā pašā sankciju jautājumā. Demokrātija, viedokļu salāgošana, galu galā kompromiss, kas noveda pie varbūt ne paša efektīvākā risinājuma, tomēr kaut kāda, ar ko spēj samierināties visas puses, salīdzinot ar Krieviju, tur lēmumi tiek pieņemti ātri un uzreiz seko rīcība, un uz šī salīdzinājumā ar Krieviju varbūt Eiropa dažu brīdi sāk šķist kā tāda teju reaģēt nespējīga.
Nu, tas arī ir ļoti virspusējs priekšstats, tāpēc, ka absolūtā monarhijā ļoti ātri pat pieņemt lēmumu, jo tur patvēlnieks ir tas, kas nosaka, kā lietas notiks. Autokrātijā tas ir diezgan līdzīgi, ir jārēķinās tikai ar galveno atbalstošo grupējumu interesēm. Demokrātijā tie, kas piedalās lemšanā, to ir ļoti daudz, un es nedomāju, ka Latvija gribētu, lai būtu kaut kāda Eiropas viedo grupa, kas ātri pieņem lēmumu, neņemot vērā mūsu intereses, jo mūsu intereses uz tiem kopējiem svariem tos svars ir relatīvi maz. Tāpēc, manuprāt, ir jāsaprot, ka tā lemšanas lēmums ir saistīts arī ar to, ka ir ļoti daudz interesu un ļoti daudz un dažādu piedokļi par to, kas ir pareizākais risinājums. Ukraina ir viens no šiem gadījumiem.
Strasbūrā diskutējot par Ukraiņu, jūs debašu laikā teicāt, ka Putina ambīcija ir padarīt NATO un Eiropas Savienību par nebūtiskām un bankrotējušām organizācijām. Varat mazliet attīstīt šo domu?
Nu, tas jau nav, tas nav nekas tāds, ko tikai es būtu novērojusi. Es domāju, ka šobrīd par to runā visi ievērojamākie šī reģiona un Krievijas politologi, kas apzinās, ka ir sākusies viena jauna konfrontācijas ēra, kurā Krievija vēlās sevi, savu ietekmi pasaulē pastiprināt, un to var izdarīt tikai iekšēji saierdinot Eiropas Savienību un saierdinot NATO.
Tas izdodas?
Kā lūdzu?
Tas izdodas? Šobrīd
es domāju, ka šobrīd tas pagaidām neizdodas, jo Krievijai piemīt arī kāda īpašība, ka tā nespēja konsekventi darboties vienā virzienā un agri vai vēl sašāvi sev pati kājās, jo Krievija pietiekami labi neizprot Eiropas politikas domāšanas veidu un arī to ietekmi, kāds uz politiskajiem lēmumiem ir sabiedrības viedoklim. Nu, pēdējais piemērs ir situācija, kas izveidojās Alepo. Tobrīd, es domāju, pirms Alepo humanitārās krīzes, gan komisijas dienestos, gan padomes dienestos un dažādajās baumās, kas cirkulēja par iespējamo sankciju atcerašanu, tas izskatījās, ka nu, nākam decembrī sankcijas visticamāk pārskatīs, samazinās vismaz. Taču tas, kas notika Alepo un sabiedrības spiediens, vienkārši neļāva politiķiem, arī tiem, tā kā Ungārijā vai Itālijā, kas to vēlējās, šādu lēmumu pieņemt. Un, manuprāt, Krievija to kaut kā nespēja saprast, kā tas funkcionē. Viņiem liekas, ka, nu, ja sarunā tur aizkulisēs ar Flinnu, piemēram, tad viss notiks. Tik vienkārši tas nenotiek. Un ka ir lietas, kuras Eiropai ir svarīgas, bet Krievijai nesaprotamas.
Paldies jums par interviju.